Азатлык радиосы сөйли. Сентябрь китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында ландыш карасы бүген безнең тапшыруда. БМУ-да Фәләстин дәүләтчелеге тавышка куелыр алдыннан Израиль протест чараларын бастырырга әзерләнә. Русияның сивил авиациясындагы үзгәрешләр кичкенә һава ширкәтләрен юкка чыгарырга мөмкин. Татарстан президенты 4-нче тапкыр Казанның тарихи урыннарын карады. Бу биналар өчен җаваплы шәхесләрнең исемләре дә билгеле була башлады. Мәскәүдә Рауза Кострова 100 яшьлеген билгеләгәндә, аның бабасы төзеткән Җәмигъ мәчете сүтүлүгә дучар булды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Йемен башкаласында бәрелешләрдә 17 кеше һәлак булган. Германия һәм Төркия президентлары сөйләшү үткәрде. Русия хокук яклаучылары түрәләренең кара исемлеген АКШ сенатына юллады. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Йемен башкаласы Санада бүгендә хөкүмәт кешеләре һәм протест чарасында катнашучылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда, кимендә 17 кеше һәлак булган. Алар арасында бер бала да бар. 50 кеше яраланган. Кичә Санада каты бәрелешләр вакытында 26 кеше һәлак булган, 500ләп кеше яраланган. Хакимият ислам шәмәргәннәр вазгыятьне тутырыксызландыру өчен демонстрантларга ут ачкан дип белдерә. Йемендә әлеге кеч куллануулар соңгы айларда иң зуры булып тора. Президент Али Абдулла Салихка каршылар аның хакимияттән тулысынча китүен таләп итә. Түркия президенты Абдулла Гүл бүген Берлиндә Германия президенты Кристиан Вольф белән сөйләшүләр үткәрде. Матбугат очрашуында Гүл үз иленең Европа берлеге үсеше өчен өлеш кертә алуын әйтте. Түркия берничә ел дәвамында Европа берлегенә керергә омтыла. Әмма Германия канцлеры Ангела Меркель моңа каршы чыга. Меркель тулы хукуклы әгъза булу урынына Әнкарага өстенлекләргә ия хезмәттәшлек тәкъдим итә. Түркия президенты һәм Германия канцлеры арасында сөйләшүләр сишәмбе булачак. Әлеге очрашуда Төркиядән китеп Германияда яшәүче 3 миллион кешенең бүгенге хәле дә каралачак. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәтоглы Нью-Йорк Таймс газетына әңгәмәдә Төркия Мисыр белән берлек төзергә тәкъдим итә дип белдерә. Дәүәтоглы сүзләренчә, демократия күчәре кебек булачак яңа берлек якын көнчыгышта тәрәкыяткә китерер иде. Ул Израильгә дә һәм Иранга да каршы булмаячак, ди министр. Соңгы елларда Әнкараның тышкы сәясәт эшчәнлеге активлашты. Төркия гарәп илләре лидерларын алып ташлаган гарәп язы инкыйлабын хуплады. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган узган атнада Мисыр, Либия, Туниста булды. Әмма шул ук вакытта Төркиянең Израиль белән мөнәсәбәтләре начарланды. Хималайда көчле җир тетрәүдә һәлак булучылар саны 50 кешегә җиткән. Кичә Хиндстан, Непал һәм Кытай чикләрендә 7 дәрәҗәдәге тетрәү булды. Хиндстанның көнчыгышында һәм Дәхлидә дә җир тирбәлешләре сизелгән. Йөзләрчә кеше яраланган дип хәбәр ителә. Җир тетрәү балчык ташкыны тудырган һәм күп кенә корылмаларга зыян салган. Хиндстанның Дарджилинг шәһәре һәм тагын берничә авыл кала электрсыз калган. Коткаручылар тетрәү булган таулы урыннарга үтәргә тырыша. Анда да үлүчеләр һәм яраланучылар булырга мөмкин дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хокук яклаучылары АКШ сенатына ЮКС эшенә бәйле булган түрәләрнең кара исемлеген кабул итү үтенече белән хат юллаган. Аны имзалаучылар арасында хокук яклаучылар Людмила Алексеева, Хәмилев Пономарев, халык иреге фиркасының рәистәшләре Борис Немцов һәм Владимир Рыжков, шулай ук мәдәният эшлеклеләре Илдар Рязанов һәм Лия Ахеджакова һәм башкалар бар. Хат авторлары Хермич Капитал юристы Сергей Магницкийның түрмәдә үлүенә сәбәпче булган түрәләргә каршы финанс һәм виза чикләүләрен кертергә чакыра. Шаушу тудырган эшләр арасында шулай ук Юкысның элекке хуҗалары Михаил Ходорковский белән Платон Лебьев эшләре дә күрсәтелгән. Хукук яклаучылар тәкъдим иткән кара исемлеккә баш прокурор Юрий Чайка, тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин һәм Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе рәисе Ольга Егорова һәм башка түрәләр дә кергән. Правое дело фиркасы эшмәкәр Михаил Прохоров белән аны яңадан оешманың рәисе итеп кайтару сөйләшүләре башлап җибәргән. Правое дело рәис нәмзәтләре исемлеге төсөлү һәм аңа Прохоровның да керү мөмкинлеген белдерә. Прохоровның матбугат хезмәте исә эшмәкәрнең фирка башлыгы вазифасына кайту мөмкинлеген кире какты. Узган атнада Михаил Прохоровка каршылар аны оешма башлыгы вазифасыннан читләштергән иде. Эшмәкәр үзе бу хәлне махсус оештырылган фирканы кулга төшерү кампаниясе дип атады. Прохоров бу һөҗүм артында Россия президенты администрациясе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков торуын әйтте. Русия Үзәк сайлау комитеты Яблоко фиркасыннан Дәүләт Думасына депутатлыкка нәмзәтләр исемлеген раслады. Хәбәр агентлыклары белдерүенчә, тапшырылган документларда җитешсезлекләр табылмаган. Яблоко сайлау комитетына үз исемлеген беренче тапшырган фирка булды. Комитет бу көннәрдә Патриоты России һәм ЛДПР исемлекләрен тикшерә. Правое дело нәмзәтләр исемлеген иртәгә тәгаенләргә тиеш. Бердәм Русия, КПРФ һәм Гадел Русия бу ахырында үтәчәк корылтайларында исемлекләрне булдырыр дип көтелә. Дәүләт Думасына сайлау 4 декабрьгә билгеләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Башкортстан яңалыклары булар. Русиядә кичкенә һава ширкәтләре ябылырга мөмкин. Татарстандагылар исән калырмы? Казанда кичләнүче кызны яклаган егет полициягә шалтыратса да аңа ярдәм итүче булмаган. Кыйналган егет белән әңгәмә иштерсез. Сәгат ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының еллык җыенында Фәләстин дәүләтчелеге мәсьәләсе төп тема булырга ашый. БМО Милләтләр Шурасында бу мәсьәлә тавышка куелганда Израиль белән Фәләстиннәр арасында киеренкелек артачак. Израиль булырга мөмкин көч куллануларга ныклап әзерләнүен белдерә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Фәлестин автономиясе башта БМО именлек шурасына БМОның тулы хокуклы агзасы буларак кабул итүне сорап мөрәҗәгать итәчәк. Кушма Штатлар инде алдан ук Фәлестиннең бу омтылышына каршы үзенең вето хокукын кулланачагын әйтеп куйды. Аннан соң БМОның гомуми мәҗлесе Фәлестингә оешмада Ватикан белән бер рәттән күзәтүче дәүләт статусы бирү мәсьәләсен тавышка куячак. Оешмадагы 129 агза илнең 3-тән 2-се моны хуплап тавыш бирер дип көтелә. БМОдагы бу тавыш бирү Фәлестин дәүләте танылуны аңлатмаячак. Аның нәтиҗәсендә Көнбатыш ярдагы яһуд утарлары да тыелмаячак. Иерусалимдә исә төзелеш хәтта тагын да куәтлерәк төс алырга мөмкин. Израиль шулай ук фәлестиннәргә каршы төрле жаза гамәлләренә дә керешергә мөмкин. Шундый чараларның берсе Фәлестингә аена 100 миллион доллар күләмендәге салым акчаларын күчерүне туктату була ала. АКШ Конгрессы да Фәлестин автономиясенә 600 миллион долларлык еллык ярдәмен киметергә мөмкин. Израиль инде БМОда Фәлестин мәсьәләсендә тавыш бирүгә бәйле чыгарга мөмкин чуалышларга ныклап әзерләнергә кереште. Узган якшәмбедә Израильнең полиция башлыгы Йоханан Данина: «Без сентябрь аенда көч куллану планнарын күрмибез, әммә Фәлестиннәргә килгәндә бу бик мөһим вакыйга һәм без һәр төрле сценарийны исәптә тотабыз», диде. Данин әйтүенчә, соңгы берничә айда күп кенә кисәтүләр булган. Әмма БМОда тавыш бирү көне якынайганда әллә ни зур күтәрелеш булу мөмкинлеген күрсәтүче ишарәләр юк. Без гарәп израильләр арасында теләктәшлек булуын күрәбез. Алар канун кысаларында ризасызлык белдерсә дә, көч белән протест чараларына әзерләнмәй, диде Данина. Аның әйтүенчә, Фәлестин идарәсе дә көч куллануга юл куймаячагын белдергән. Без соңгы арада аларның көч куллануларга юл куймау мөмкинлекләре булуын күрдек, ди Данина. Шулык вакытта полиция башлыгы соңгы еллардагы хәлләрен исәпкә алып, һәр төрле мөмкинлеккә әзер торырга кирәк ди. Иң яманы исә киң күләм протест чараларының контрольдән чыгуы булачак. Полиция үз көчләрен җомга көнгә әзерли. БМО Иминлек шурасында Фәлестин мәсьәләсе җомга көнне тавышка куелачак. Бу көнне җомга намазына җыелган фәлестиннәр намаздан соң Израильгә протест белдергәндә көч куллану мөмкинлеге шактый зур санала. Полициянең чаралар бүлеге башлыгы Ниммин Мор булырга мөмкин чуалышлар турында күзләү мәгълүматлары җитешмәү сәбәпле без иң яман очракка да әзерләнәбез диде. Аның әйтүенчә, полицияны әзерләү өчен 55 миллион доллар тотылган. 9 мең полиция хезмәткәре махсус күнегүләр үткән. Аларның 7500-е махсус мобиль көч буларак әзерләнгән. Ягъни көч куллану кайда гына булса да, полиция тиз арада анда барып җитеп чаралар күрә алачак. Гомумән алганда, полиция көчләре Иерусалим тирәләрендә, катнаш шәһәрләрдә, зур юлларда ныгытыла. Полиция булырга мөмкин протест бәрелешләрен бастыру өчен 14 миллион долларга яңа җиһазлар да алган. Израиль иминлек көчләре протестчыларны куып тарату өчен 200 мең литр сосы сыйыклык, тавыш белән куркытып тарату җиһазлары, күз яшьләндерү газы тутырылган гранаталар, резин ядрәләр һәм башка шундый кораллар да әзерләп куйган. Чуалышларны бастыруда кулланыла торган бу коралларның кешене үтердәй булмавы әйтелә. Хәрбиләр шулай ук АҚШтан алынган микродулкынлы яңа системаны да өйрәнә. Бу система 100 метр ераклыктан микродулкыннар белән кешеләрне хәрәкәтләнә алмаслык хәлгә китерә ала. Полиция җитәкчесе гомумән көч куллануларга әзерлекнең моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә булуын белдерә.
Наиф Акмалны тыңладык. Израиль белән Төркия арасындагы низак та тиренәя бара. Аның сәбәпләре турында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан темасына күчәбез. Казандагы тарихи һәйкәлләрнең хәле турында Татарстан президенты сөйли башлагандан соң бу мәсьәләгә игътибар мәгълүмат чараларында да артты. Моңарча билгеле булмаган исемнәр ачыла башлады. Татарстанның Иярчин каналы якшәмбе кичендә Семней тапшыруында баш кала үзәгендәге биналарның һәм җирләрнең хуҗасы итеп элекке белгенлек комитеты башлыгы һәм элекке депутат Алексей Сёмин дип белдерде. Шул арада президент Рөстәм Миңнеханов элегрәк вәгъдә иткәнчә 4-нче тапкыр Казан буйлап сәяхәткә чыкты. Тулырак итеп Бикәтимер Василий.
Моңарчы мәгълүмат чараларында мәдәният һәм тарихи яктан кыйммәтле саналган һәйкәлләрнең хуҗасы итеп Ершовский ширкәте аталды. Ул күптән түгел җимерелгән Банарцев йорты һәм Болгар номерларын сатып алган булган икән. Шуңа һәйкәлләрне шушындый хәлгә китергән өчен әлеге ширкәт гаепле булып чыга. Элегрәк мәдәният министрлыгы каршындагы һәйкәлләрне куллану һәм саклау дәүләт контроль оешмасы баш идарәсе җитәкчесе, мәдәният министры урынбасары Игорь Нестеренко эштән алынды. Һәйкәлләрнең җимерелүендә аны гаепләделәр. Мәдәният министрлыгында һәйкәлләр өчен җаваплы бүлек башлыгы да вазифадан бушатылды. Һәйкәлләр өчен башка беркем дә зыян күрмәде. Шәһәр җитәкчелегендә дә гаепләләр табылмады. Җимерелгән һәйкәлләрнең күбесе башкалада урнашкан булса да. Инде республика бюджетыннан финанслаучы Татарстанның рәсми телевидение каналы Татарстан Яңа Гасыр каналында шушы һәйкәлләргә багышланган махсус тапшыру чыкты. Аның авторы шәһәр үзәгендәге биналарның һәм җирләрнең хуҗасы долларда исәпләнүче миллиардер Алексей Сёмин дип сөйләде. Аның ширкәте тарихи һәйкәлләр дип саналучы биналарны интернеттагы сәхифәләр аша эшмәкәрләргә арендага алырга тәкъдим итә икән. Кайбер мәгълүматларга караганда Татарстанның элекке банкротлык комитеты башлыгы, элекке депутат Алексей Сёмин җитәкчелегендәге ASG ширкәте 200 мең метр коммерция өчен кулланып була торган күчемсез милеккә Казан үзәгендә һәм аның тирәсендә 25 мең гектар җиргә ия. Ягъни ул һәйкәлләрне төзек килеш саклап калырга тиеш булган. Шулай ук биналарның хуҗалары рәтендә башка исемнәр дә аталды, әмма алар миллиардерлар рәтенә керми. Моңарчы матбугатта да түрәләр тарафыннан да милек ияләренең биналарны карап торырга акчалары җитми дигән фикерләр әйтелеп килде. Ягъни шуңа һәйкәлләр җимерелеп бетә. Ә бит Алексей Сёминның акчасы юк дип әйтеп булмый. Forbes журналы хәбәр иткәнчә, Алексей Сёминга караган биналардан кергән табыш 40 миллион доллар белән исәпләнә. Алексей Сёмин, Роман Абрамович һәм Тель Герман Исмайловтан әзгіне қалышы, Forbes журналы сәпләгенше ол Русия көшімсіз милік иәләрі есімлігіндә 26-шы орында тұра. Болған ақшаларын Сөмин матур әйберлергә тұтырғы ярата. Мәсәлән, аның жиылмасында 18-шы ғасыр күнбатыш Европа үй жиһазларынан 500-ләп әйбері бар деп яза әлеге дәрәжәле журнал. Сөмин Лондонда яши деп санала, аның Парижда да штаб-квартирасы бар, Мәскәүдә яшәү турында да әйткәне бар. 2011 елның июлендә Алексей Сёмин Татарстанда күренде. Ул республика президентына үзенең фламанд рәссамнарының рәсемнәр җыелмасын тәкъдим итте. Шулай ук рәсми мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Сёмин Татарстандагы Яңарыш фондына үзенең 18-нче гасыр көнбатыш Европа үй җиһазлары җыелмасын бүләк иткән. Рөстәм Миңниханов Узган ял көннәрендә Казанның җимерелгән урамнары буйлап соңгы сәяхәтендә Сёмин исемен искә төшермәде. Элегрәк ул Тукай урамы татар бистәсендә йөргән булса, бу юлы экскурсияне күрсәтүче Олеся Балтусова аны Ульянов Ленин, Мөштәри, Маяковский, Айвазовский һәм шул тирәдәге башка тарихи урамнардан йөрткән. Бу җирләрдә Урамнар козылган булып чыкты, шукырлар барлыкка килгән. Онда 19-нче гасыр, 20-нче гасырларда салынган агач һәм таш йортлар әле сакланган. Койсалары буш тора һәм шулай итеп җимерелеп бара. Юк ителгән йортлар урынында заманча кирпичтән зур йортлар салынган. Моңа Рөстәм Миңниханов үзе дә гаҗәпләнеп куйган икән. Биналарның хуҗасы кем һәм шәһәр йөзен бузып кем төзергә рөхсәт биргән дип кызыксынган, дип хәбәр итә президент матбугат хезмәте.
Бикә Тимированы тыңладык. Соңгы көннәрдә тагын бер тарихи һәйкәл булган Мәскәү Җәмигъ мәчетенең сүтелүе тирәсендә бәхәсләр тынмый. Берәүләр мәчетне сүтеп яңаны төзүне хупласа, икенчеләре татарлар төзеткән бу мәчет сакланырга тиеш иде ди. Мәскәү Җәмигъ мәчете 1904 елда татар сәүдәгәре Салих Ерзин акчасына төзелгән. Бу көннәрдә аның анагы Рауза Кастрова 100 еллык юбилеен билгеләп узды. Әлеге ханымның фикерләре белән азатлык дулкыннарында алдагы минутларда танышырбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Русия үзенең цивиль авиациясендә кодгы чаралар күреп, хәрти хәлләрне яхшыртырга омтыла. Ишкычларга бәрелешүдән саклаучы җиһазлар куелырга тиешлеге дә, һава şirketләренең ишкычлары уннан да ким булмаска тиешлеге күпләрне пошаманга салды. Татарстандагы бер генә һава şirketенең дә әлеге кадәр ишкычы юк. Алар алга таба ничек көн күрер? Белгеч Русия хөкүмәте куячак бу таләпләр авиациядә нәтиҗәгә китермәс дип шик белдерә. Чөнки җитәкчелектә әлеге тармакның нишкәлекләрен Аңламаган кешеләр утыра. Тулырак итеп, Наил Аланны тыңлыйк.
Ярославльдә як 42 кеше казасында дөньяга билгеле Локомотив хоккей такымы корбан булгач кына Русия җитәкчелеге чыннан да сивиль авиациядә, ягъни гражданская авиация хәлләрнең үтә дә хөрти булуын аңлады күрәсең. Соңгы арада Русиядәге очкычлар һәм бралаклар белән казалар нык ишайды. Әле як 42 белән булган хәлгә кадәр июнь аенда Карелиядә 234 очкычы җимерелеп төшеп 45 кеше һәлак булган иде. Ниһаять, менә Русия җитәкчелеге очкычлар иминлеген тәэмин итә алмаган һава şirketләре эшчәнлеген туктату өчен чараларны 15 ноябрьгә кадәр үк әзерләргә буйырды. 2012 елдан яңа таләпләргә җавап бирмәгәннәрнең ябылачаклары да белдерелде. Русия транспорт министры Игорь Левитин Ярославльдәге казадан соң булган киңәшмә вакытында 2012 елдан даими очышлар ясаучы һава şirketләрендә очкычлар саны 10-нан артык һәм алар кимендә 50 кеше сыйышлы булырга тиеш дип тә белдергән иде. 2013 елдан таләпләр тагын да катыланачак. Һава şirketләрендәге очкычлар саны 20-дән дә ким булмаска тиешлеге дә әйтелә. 14 сентябрь көнне эш һава şirketенең лицензиясез калуы һәм тагын 30 şirketнең шул хәлгә дучар булачагы да игълан ителде. Әлеге белдерүләр һәм соңгы хәлләр Русиядәге башка зур булмаган şirketләр белән беррәттән Татарстандагы һава şirketләренең язмышында кыл өстенә куярга мөмкин. Мәскәүнең әлеге йөкләмәләре кертелә калган очракта даими очышлар ясаучы Татарстан һава şirkәте Акбарс Аэрода, күпчелек очракта чартерларга йөрүче Тулпар Аэрда, якын араларга очышлар оештырырга ниятләгән Казан һава şirkәте дә бу таләпләрне күтәрә алмаячак. Берсендә дә әлеге шартларга туры килердәй очкычлар саны юк. Шулай ук җир белән һәм һавада икенче бер ышкычка бәрелешүне кисәтүче җиһазлар кую кирәклеге дә әйтелде. Бу җиһазларны кую Русиядә бик кыйммәткә төшә, чөнки бәяләре нык арттырылган, ди Казан һава ширкәте ачык акционерлык җәмгыяте башлыгы Магомед Закаржаев. Зур булмаган һава ширкәтләренең бу җиһазларны үз акчаларына гына сатып алып, ышкычларга урнаштырырга хәлләреннән килмәячәк. Татарстаннар өчен бары тик бер генә юл калырга мөмкин. Ул да булса берләшү. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров кушылу мөмкинлеген кире какмый.
Разные варианты просчитывались, потому что выжить сейчас в этой системе.
Төрле юлларны тикшереп карадык. Бүгенге хәлдә яшәп калу өчен Аэрофлот, Трансаэро, Сибирь, ЮТР кебек эре һава ширкәтләре белән көндәшлектә көн күрергә бик җиңел булмаячак. Россия хөкүмәте һава ширкәтләре һәм күпме очкыч таләп итләчәге турында нинди буйрык чыгаруга карап, үзебездә карар кабул итләчәк. Әйе, кушу мөмкинлеге дә каралырга мөмкин. Әгәр кушылырга я булмаса кыскартырга дисәләр, бу сорау һичшиксез күтәреләчәк.
Или объединяться, или будем сокращать. Этот вопрос, конечно, будет рассматриваться.
Дип белдерде Умаров. Казан һава ширкәте ачык акционерлык җәмгыяте башлыгы Магомед Закаржаев та кушылуның иң отышлы юл булачагын әйтә.
Разумно было бы, конечно, объединить.
Гомумән республикадагы бөтен мөмкинлекләрне берләштерү акыллы юл булыр иде. Ике я булмаса өч һава ширкәте оештыруга да мөмкин. Берсе ерак араларга һәм төбәкнең үз эчендә ашарга мөмкин. Икенчесе зур булмаган очкычлар һәм буралаклар белән шөгыльләнер иде. Республиканың мөмкинлекләре зур, очкычлар күп. Белгечләр, очучылар һәм инженерлар да җитәрлек. Әгәр яхшы концепция эшләнсә, бөтен булганны бер йодрыкка берләштерү республика эчендә генә түгел, ә читтә дә конкурентлыкка мөмкинлек тудырыр иде.
Шулай да Закаржаев моңа әлеге ширкәтләрнең хуҗалары риза булырмы соң дигән сорау да куя. Татарстан һава ширкәтләре бөтен кешеләрен бергә туплап, искергән эшкышлардан арынып, юлчыларга хезмәт күрсәтүне күпкә яхшыртып кына дөнья базарына чыга ала. Белгечләр бер яктан күп ширкәтләр булу аларны күзәтеп, дилбегәдә тоту кыен дип белдерсә, икенче яктан һава ширкәтләре аз калган очракта билетка бәяләр кискен үсәргә мөмкин дип тә әйтә. Закаржаев сүзләренчә, авиациядә булачак әлеге үзгәрешләр артында кайбер зур ширкәтләрнең теләкләрен тормышка ашыруда ятырга мөмкин.
Мне кажется, здесь идет лоббирование интересов конкретных авиакомпаний, конкретных.
Мен калса монда иң эре һава ширкәтләренең умтылышларын тормышка ашыру ята. Аларга вак һава ширкәтләре бәяләрне үзләре теләгәнчә куярга кумашаулый. Минем фикеремчә, таләпләр бөтен һава ширкәтләренә дә бер төрле һәм бик кадгый булырга тиеш. Әлеге таләпләр үтәлешен күзәтә торган оешмалар нигә контрольдә тотмыйсың? Нигә ришвәт алып, ниндидер рөхсәтләр бирә ала?
Почему за взятки могут давать какие-то разрешения?
Русиядә һава ширкәтләре сыннан күзәтеп торучы эш оешма булуга карамастан, төрле баш-баштаклыкларга мөмкинлекләр әлегә ничек булган шул килеш кала бирә. Читилләрдә бары тик бер генә оешма сивиль авиацияны контрольдә тота. Русиядә әлегә проблемнарның асылын аңлап бетермичә ордым-бәрдем чаралар күрелү аркасында системалы һәм җентекле даими эш алып барылмаганга күпләгән кешеләрнең һәлак булуына китерә. Закаржаев сивиль авиациядә бу тармакны бөтенләй белмәгән дилетантлар җитәкчелек иткәнгә, әнә шул хәлгә төштек тә инде дип әйтә.
Ну, до недавнего времени, вот до около Минтрансе за авиацию отвечал бывший.
Әле күптән түгел генә Русияның транспорт министрлыгында авиация өчен элек ФСБ-да эшләгән король фамилияле кеше җаваплы иде. Росавиациягә хәрби һава көчләре генерал-лейтенанты Курзенков җитәкчелек итте. Хәзер ул Ространснадзор башлыгы. Генерал сивиль авиация турында нәрсә дә булса беләме? Нечкәлекләр турында әйтеп тә тормыйм, ә гомумән сивиль авиация турында.
Либо гражданская авиация. Не говорят о каких-то тонкостях, вообще что-то знать о гражданской авиации.
Закаржаев сүзләренчә, Татарстан һава юллары ширкәтенә дә сивиль авиациядан ерак булган экономист белемле кеше җитәкчелек итә. Җитәкчеләр гади очучыдан бөтен баскычларны үтеп зур түрә булганда гына тармакны яхшы үзгәрешләргә алып барырга мөмкин, ди Закаржаев.
Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан хәзер 2013 елгы Универсиадага әзерләнә. Кырылмалар булдыру өчен бар тырышлыклар куелса да, иминлек өлкәсе мактана. куанарлык түгел. Мисал өчен бу көннәрдә Казан үзәгендә урнашкан Ляцкое бакчасында бер кызга булган җинси һөҗүмдә зыян күрүшене якларга теләгән Гадел Русия партиясе матбугат хезмәте вәкилен кыйнаганнар. Сәламәтлеген какшаткан Марат Нәбиуллин ярдәм хезмәтенең вакытында ярдәм кулы сузмауын әйтә. Бу хакта тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Казан журналисты Марат Нәбиуллин кешегә ярдәм итәм дип кыйналуга дучар калган. Аның баш мие силкенгән, борын сөяге сынган, кабыргалары зыян күреп, күрүе дә начарайган. Вакыйга ничек барлыкка килгән соң? Исемен үзгәртеп язарга кушкан Марат Нәбиуллин сүзләренчә, 17 сентябрьдә Гадел Русия партиясының Казан бүлеге конференциясының хәзерлек эшләре тыгыз булганга күрә, аларга 16 сентябрьдә бик соңына эштән чыгарга туры килгән. Нәбиуллин өйгә кайтыр өчен хезмәттәше Альбина белән такси тотарга уйлаган. Башта банкоматтан акча алдык та Ляцкой паркы аша машиналар күбрәк йөри торган урамга чыгара уйладык ди ул.
Паркның уртасына җиткәч, безнең каршыбызга ике яш кеше чыкты. Моннан үтмәгез ди, бүтән алейга чыгыгыз, чөнки, ну, безнең монда эшләр бар дип безне бүтән юнәлешкә барып җибәрделәр. Без аларны белән бәхәсләшеп тормадык, бүтән юлдан чыктык та киттек, но әйләнеп барганда без куаклар ишеннән ниндидер хатын-кыз тавышы ишеттек. Ул үзенең сүзләре белән ризасызлык белдерәдер.
Нәрсә дип әйтәдер ул? Полиция чакырды.
Туктагыз, җитте, икенче кеше кирәкми, теләмим дип. Менә шулайрак. Без моны ишетеп, без сагайдык һәм туктап, бераз теге әйдәле туктап, тыңлап карыйк дип туктаттым мин теге, ну, минем белән баручы Альбинаны да, кем белгән нәрсә анда. Бераз тыңлагач инде без монда ниндидер начар хәлләр була дип сиздек.
Ди Нәбиуллин. Башта егетләрнең аларны икенче юлга борып җибәрүе, аннары сәер хатын-кыз тавышы ишетелүе журналистларны борчыларга мәҗбүр иткән. Минем башымнан шундук паркта кемнедер кешеләр ахыры дигән уй йөгереп узды ди ул. Марат бу хәлне туктатыр өчен телефон аша полициядан ярдәм сораса да, моның өчен үзенә тупас гына җавап ишетергә туры килгән.
Мин 112 службасына шалтыраттым. 112 дигән хезмәт.
Ул полиция булды.
Әйе, полиция кебек инде ул экстренная служба. Кесә телефоннан полицияга шалтыратып булмый, 02-гә. Аның өчен 112 дигән номер шундый. Анда шалтыратып, менә монда куаклардан әллә нинди шундый сәер тавышлар, шундый ризасызлык белдерүче тавышлар. Ну, ишетелә дип хатын-кыз тавышы дип әйттем. Бөтен әйберне сөйләдем аларга, теге безне туктатып, бүтән юнәлешкә җибәргән кешеләр турында да сөйләдем.
Менә алар нәрсә дип әйттеләр 112-дә?
Алар безнең монда хәзер теге дежурный патруль юк дип бу районда. Шуңа күрә, ну, юк дип әйтте дә, мин хәр нишлим инде дип сорадым аларнан. Тегеләре белмим, оператор хатын-кыз белмим, теләсәгез нишлә дип әйтте. Бераз шундый тупас җаваплары минем ашымны чыгарды. Хәзер үзем барыйммы инде дип, хәр нишләргә дип тагын бер тапкыр сорадым. Тегеләр миңа шундый теге нормаль иттереп әйтә алмадылар.
Ди ул. Нәбиуллин полициядан тиешле җавапны ишетә алмагач, вакыйгага үзе ачыклык кертергә уйлаган, әмма нәтиҗәдә үзе дә һөҗүмгә дучар калган. Ул вакытта адам баласы нәрсә булачагын уйлап җиткермәй икән ди Марат.
Ярар, телефонны куйдым, Альминага дим, хәр барып карарга кирәк инде, анда кем белгән нәрсә Казан уртасында шундый нәрсә хәл булырга тиеш түгел дип. Шунда яннарына килдем, Альбин да минем белән янымда иде. 20 метр яраклыктан күрдем, анда куакларда ниндидер хатын-кыз гәүдәсе, тендәме, янындамы, теләсәгез ничек әйтим, ниндидер ират, нәрсәдер маташып ята анда, штаннары яртылай төшкән. Мин анарга тукта, тыш анардан дип кычкырдым. Шул вакытны миңа тик ике менә безне очраткан ике малай, ике егет килеп, син монда нишләп йөрисең, син милициядән мәллә дип мине кысырып башладылар.
Журналистның кисәтүләренә колак асмаган тәртип бозучылар башта бәхәсләшә булган булсалар, аннан соң эш Нәбиуллинне кыйнауга җиткән.
Арттан берсе сукты, алдан суга башладылар, аякка типтеләр, мине аяктан җыктылар, тибә башладылар, мин бераз теге торам дип кырыга бераз теге сикереп, ну барыбер алардан китә алмадым инде, алар мине тотып кыйнадылар.
Хезмәттәшем Альбинага да бәйләнәселәр иде, тик ул ничектер качып котылды ди Нәбиуллин. Ул бу кыйнау бәлкем үлем белән нәтиҗәләнгән булыр иде, әмма ярдәмгә полиция хезмәткәрләре килеп чыкты ди.
Белмим, күпме кыйнагандыр, зак иттереп мине теге акыл өйрәтепме, ниндидер сүзләр әйтеп шулай менә кыйнадылар. Бу кыйнау полиция килгәч кенә туктады, берсен тоттылар.
Шул кыйнаучыларның берсен.
Әйе, кыйнаучыларның берсен тоттылар
дип белдерә журналист. Кыйнаучыларның калган икесе качып котылган. Көчәнүче кыз белән нәрсә булгандыр, анысын әйтүче булмады ди ул.
Менә бу шырактан син бирәйне нәтиҗә чыгардыңмы? Нәрсә эшләргә кирәк соң шундый шыракта? Син инде егетләрчә үз вазифаңны үтәргә тырыштың. Башта полицияга шалтыраттың, аннан җавап килмәгәч үзен аларны туктатырга тырыштың бу вахшилектән. Ничек дип бәйләсәң бу шыракны?
Хәзер инде белмим нишләргә дә, шундый шырак тагын бер шундый вакыйганың шаһиты булырга туры килсә, нишләргә дә белмим. Хәзер менә бик каты уйланып йөрим әле. Үземә аса дигән пистолет может аларга травматический я газовый баллон. Алар янына теге менә дусларым әйтә инде, син башта кирпич алырга иде, башта таяк алып килергә яннарына. Ну ул бит таяк, алар бит тешәү. Берсенә эләксә, калган икесе шул таякны алып миңа да эләктерергә бу мөмкин.
Менә полиция хезмәткәрләре ничек бәяләр инде аларның эшен?
Полицияга әллә нинди шундый сүз юк, аларның 112 дигән службасы, 112 хезмәте, 112 хезмәте миңа бик ышанмый ничек эшлиләр, чөнки бернинди консультация бирмәделәр. Мин нишлим хәзер дип сорагач, бер нәрсә әйтә алмадылар. Полиция алар инде без инде күнектек, алар үзенең шундый кыры мөнәсәбәте белән безне күптән инде полициянең имиджы тиешле дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә полиция турында сөйлисе дә килми, без аларга күнектек инде.
Дина Бюллин. Зыян күрүче әңгәмә ахырында кабат 112 ярдәм күрсәтү хезмәтенең ношар эшләвен искә төшерә. Ул, иминлек хезмәткәрләре мондагы гражданнарга тиешле ярдәмне күрсәтә алмаганны, Казанга дөнья күләм универсиада, футбол буенча дөнья чемпионатлары өчен киләчәк туристларның иминлеген ничек итеп тәэмин итәрләр икән дип белдерә.
Райнур Шакерны тыңладык. Безнең гәҗит газетасы язуынча, җәй айларында җинси характердагы җинаятьләр хатын-кызларны мәсхәрләү очраклары артканнан-арта икән. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укырга була. Адресыбыз ozodlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Йемен башкаласы Санада бүгендә хөкүмәт кешеләре һәм протест арасында катнашучылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда кимендә 17 кеше һәлак булган. Алар арасында бер бала да бар, 50 кеше яраланган. Кичә Санада каты бәрелешләр вакытында 26 кеше һәлак булган иде, 500ләп кеше яраланды. Төркия президенты Абдулла Гүл бүген Берлиндә Германия президенты Кристиан Вольф белән сөйләшүләр үткәрде. Мәтбугат очрашуында Гүл үз иленең Европа берлеге үсеше өчен өлеш кертә алуын әйтте. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы Нью-Йорк Таймс газетасына әңгәмәдә Төркия Мисыр белән берлек төзергә тәкъдим итә дип белдерә. Даутоглы сүзләренчә, демократия күчәре кебек булачак яңа берлек якын көнчыгышта тәрәккыяткә китерер иде. Ул Израильгә дә һәм Иранга да каршы булмаячак ди министр. Правое дело-ның элекке рәисташы Леонид Гозман үзенең блогында фирқадан чыгуы турында белдерде. Илгәре ул эшмәкәр Прохоров читләштерелгәч фирқаның думы сайлауларында уңышка ирешәчәгенә шик белдергән иде. Правое дело фирқасы эшмәкәр Михаил Прохоров белән аны яңадан оешманың рәисе итеп кайтару сөйләшүләре башлап җибәргән иде. Әмма Прохоровның матбугат хезмәте исә эшмәкәрнең фирқа башлыгы вазифасына кайту мөмкинлеген кире какты. Русия хокук яклаучылары АКШ сенатына ЮКОС эшенә бәйле булган түрәләрнең кара исемлеген кабул итү үтенече белән хат юллаган. Хат авторлары Hermitage Capital юристы Сергей Магницкийның төрмәдә үлүенә сәбәпче булган түрәләргә каршы финанс һәм виза чикләүләрен кертергә чакыра.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда интернет белән хезмәтләндерүче 9 провайдерга канун бозуларын туктату таләп ителгән. Интернеттәге кайбер язмалар экстремистик дип табылган. Эстерле тамакта Хизбут Тахрир эшчәнлеге туктатылган. Алар сепаратистик фикерләр тараткан дип әйтелә. 3 кешегә җинаять эш ачылган. Ишембай районында башкорт җәмәгатьчелеге җыены узган. Анда рух берлегенең мөхтәбәр президенты итеп элекке республика президенты Мортаза Рәхимовны кую тәкъдим ителгән. Тулырак итеп Мөдир Вафин сөйли.
Республика прокуратурасы интернет сәхифәләренә тикшереп, экстремист эчтәлекле язмалар тапкан, террор гамәлләрен оклаган, милли һәм дини күренәүчилек һәм дошманлыкны пропагандалаган 5 язма табылган, алар экспертлар тарафыннан экстремистчил дип табылган, шул язмаларны тәкъдим иткән республика халкын интернет белән хезмәтләндерүче 9 провайдерга әлеге канун бозуларына туктату таләп ителгән. Башкортстанның Истәрәтамак шәһәрендә Россиянең югары мәхкәмәсе тарафыннан тыелган Хизбу Тахрир әл-Ислами фиркасы эшчәнлеге туктатылган. 3 кешелек төркем Башкортстан территориясендә фирка бүлекчәләре оештыру белән шөгыльләнгән. Иминлек хезмәтенең матбугат үзәге тараткан хәбәргә караганда, Хизбу Тахриршылар халык арасында сепаратчыл фикерләр, Россиянең дәүләтчелеген үзгәртү куткылары тараткан Ислам фиркасы әгъзаларының фатирларында тентүләр узган, олардан тыйылган басмалар, электрон язмалар кулга алынган, әлеге шәүгә җинаять эше ачылган, олар кулга алынмаганнар, бер койда китмәү турында имза куйганнар. Иминлек хезмәтенең матбугат хезмәткәре Илья Якупов сүзләренә караганда, әлеге төркем бүгенге вакытта тикшерү изоляторында яткан Мансур Шәрипов белән дә бәйләнештә торган булган. Мансур Шәрипов Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы доценты, филология фәннәре кандидаты, Рамазан Төркия агарту үзәге рәисе, Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган җырчысы Марат Шәриповның улы. Ул апрель аенда Уфада имилек хезмәтенә каршы урам җыенында чыгыш ясаганнан соң кулга алынган иде. Фатирларында тентү вакытында тыйылган басмалар табылган дип тә хәбәр иткән иделәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ишембай районында Туратау тавы итәгендә башкорт җәмәгатьчелеге җыены узган, аны рух оешмасы үткәргән, рух Башкортстандагы берничә башкорт җәмәгатьчелек оешмалары берлеге, аңа Октамыр, Күкбүре, Туган тел, Башкорт патриотлары хәрәкәтләре керә. Бу хакта Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев хәбәр итте.
Туратау эргәһендә шушы бөтен башкорт җәмәгатьчелеге иттифагының утырышы булганы, шунда үзебезнең оештыру мәсьәләләрен карадык һәм шунда инде элекке рәис икенче партия китү сәбәпле яңа шу оешманың башлыгын сайланып инде. Ул инде рәис дип аталмый инде, ул яуаплы сәркатип дип атала. Шулай ук башка мәсьәләләр дә каралды инде.
Рух берлегенә җаваплы сәркатип итеп Эдуард Зәйнетдинов сайланган. Җыенда рух берлегенең мөхтәбәр президентын сайлау мәсьәләсе дә каралган. Ул урынга Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов тәкъдим ителгән булган. Чарада Мортаза Рәхимов үзе катнашмаган. Ирек Агишев: Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Җыен ахырында зур мәдәни чара узган. Башкортстанның Әбҗәлил районында моллардан кешеләргә йога торган ихинокок авыруы табылган. Ул башлыча этләрдә очрый торган сирәк авыру, этләргә үләксәләрдән йога. Ихинокок гадәттә бавырны зарарлый, нәтиҗәдә авыру үләргә дә ихтимал икән. Шулай ук башка урыннарны да зарарлавы ихтимал. Эпидемиолог Гүлгенә Рамазанова:
үпкәне, бөйрәкне, талакты, умыртка һөйәген, күзләрне, баш мәйендә зарарлаганы мөмкин. Ә инде профилактика сараларына килгәндә, эт хуҗаларына эш алып бару зур әһәмияткә ия. Санитар кагыйдәләргә ярашлы эт хуҗалары үзләренең эттәрен гигиеналарга каршы кварталга бер тапкыр эшкәртергә тиештер.
Бу эпидемиолог Гүлгенә Рамазанова булды. Әбҗәлилдә этләр тикшерү үтә. Мал табибы Дәүләт Дәүләтов:
исследованиелар үткәрдек 2000-гә якын эттең тизәген. Шуларның араннан кытта берәү положительный бирде. Бу эттәр менән әлбәттә безнең бу эттәрде сарайсы уничтожу.
Бу Әбҗәлилдән мал табибы Дәүләт Дәүләтов булды. Уфаның Калинин районындагы 157-нче санлы мәктәбендә укучылар азыктан агуланган. Агулануучылар төрле сыйныфларда укучылар. Башкаланың Калинин районы прокуратурасы да, эпидемиология күзәтү хезмәтләре дә ничә баланың һәм нидән агулануларын хәбәр итми. Моны тикшерү башлану сәбәпле мәгълүмат җитәрлек булмау белән аңлата. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. Бер төркем язучылар, шагыйрьләр һәм җәмәгать эшлекләре татар халык шагыйре Габдулла Тукайга һәйкәл кую башлангычын күтәреп чыкты. Алар фикеренчә, әлеге һәйкәл Уфаның Тукай урамында булырга тиеш. Салават Юлаев исемендәге бүләк иясе Ирек Кинябулатов сүзләренчә, бу һәйкәл Башкортстан белән Татарстан арасындагы дуслыкны тагын да арттырыр иде. Шагыйр белән Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Ирек ағай, бұна әз бір түркім әмәғат үшмәкәрдәрі, шағырдары, дәулет үшмәкәрдәрі деп әйтейімі, Хамитов есіміне ақсықат яздығыз бетінді, Ғабдулла Тукайға һәйкәл кәрәк өфілетіп. Әз бұны ниндей факторға негізләніп кәрәк деп табаһығыз?
Мен оны кәрәк деп табам әлі бигірәк тә бұйыл, милләттәр арасындағы дуслықты нығыту елінде, бұл бик мөһим акция булыр деп уйлайым. Чөнки безнең әдәбиәттәр дуслығы, халыктар дуслығы дигән девиз күптән яшәп килә һәм ул ысынлап та әдәбиәттәр дуслыгы, халыктар дуслыгы булып ныгына бара, бигрәк тә Татарстан белән Башкортстан арасында. Бул дуслыкты беренче башлап безгә менән 99 ел элек Габдулла Тукай үзе Өфөгә килгән һәм Мәҗит Гафури менән осрашкан. Улар, әлбиттә, әдәбиәттәр дуслыгы, үзара дуслыкты менә ошонда безнең Башкортстан җирлегендә башлап җибәргән. Һәм ул дуслыкты безнең артабан Мустай Кәримдәр, Назар Нәҗмидәр, Атнабаевтар һәм урта буын, яш буын дәвам итеп килә. Менә безнең ике китап нәшрияты арасында алмаш китаптар чыга, әдәбият көннәре уза. Менә безнең президентыбыз Рөстәм Закиевич Хамитов президент булып килеп ултыргач та Өфүне карап чыккач, Өфүлә һәйкәлләр бик авырлыгын әйтеп киткән. Менә бу безнең ысын барлыкты шундук күреп алып безне бик шатландырды һәм ысынлап та безнең Өфүлә лаеклы кешеләргә һәйкәлләр бик аз. Менә ошы юсыктан чыгып караганда ла Тукай урамында Тукайды күрергә теләү унда яшәгән кешеләрнең дә һәм унан читтә башка урамдарда яшәгән кешеләрнең дә зур теләге. Мин уны хәзер ярты буат беләм бул урамды. Ул урамда бик күп безнең күренекле кешеләр менән йөргәнебез бар. Хөсәйн Әхмәтов менән, Кирәй Мәргән менән, Назар Нәҗми менән, Газим Шафиков, Илфак Смаков. Улар һәр вакыт менә ошо урамда Тукайга һәйкәл етмәвен әйтә торган һәм әлелә тап. Шулай менә шуның өчен бул һәйкәл безнең өчен бик кәрәк һәм халыкты дуслыктың нимә икән күрһәтеп торган үзе бер зур вакыйга булырын һәйкәл асу түгелем. Мин менә шуның өчен без президент исеменә мөрәҗәгатьте яздык һәм ул тормышка ашыр дип өметтәбез.
Тимәк, әлеге җавап килмәгән һәм икесеннән һәр теләйһегез инде һәйкәлнең тап Тукай урамында булуын.
Әйе, һәм аның урыны шунда. Шунда булырга тиеш ул.
Ирек агай, менә ошо һәйкәл темасын күтәреп хат язганда һәр Татарстандагы коллегаларга менән һөйләштегезме, юкмы? Улар нисек карайлар?
Улар аны һәр әлбиттә хуплап карайлар, аны һүзгә юк. Мин мәсәлән Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин менән Тукайның Өфүгә килүенә киләһе ел апрельдә 100 ел тулуга аерым китап чыгарырга кирәк дип күптән һөйләшеп киләбез.
Ирек агай, менә шундый бер һорау алай булгас, башкорттар Башкортстанда татарның бөек шагыйре Габдулла Тукайның исемен әңгәләшереп һәйкәл һалырга, һәйкәл куярга яйына бит инде. Ә Татарстан ягыннан Башкортстанның бөек шәхесләренә карата шундый ярык бер әйне саралар, акциялар тоелмаймы?
Мин уны бер һүзсез көтәм, чөнки улар уга бик конкрет эш менән җавап бирер дип уйлыйм, чөнки без дуслык хакында күп һөйләйбез, менә китап нәшриятләре конкрет эш менән гамәлдә күрһәтте. Шундай юнәлештә Татарстан яуапсыз калмас дип уйлыйм. Мәсәлән, унда безнең күренекле шәхесләр бик күп укыган Зәки Вәлиди Касимия мәдрәсәһендә 4 ел укыган мәлендә Тукай менән дуслашып, аралашып яшәгән булган. Һәм артабан унда бик күп безнең кешеләр укыган, шул исәптән безнең минең якташым безнең атаклы полководец генерал Шаймратов шулай ук ошонда укыган битинде Казанда һәм башка безнең күп-күп кешеләребез укыган. Бул дуслыктан агытудың иң конкрет вакыйгасы булыр инде дип уйлыйм.
Татарлар безнең һәйкәлдә асыклар безнең башкортка авызыгызга балдамай инде, Ирек агай.
Ну мин уны инде көтәм, яуапсыз калмастар.
Байтулла Фатхуллинны тыңладык. Уфада Тукайга һәйкәл булдыру турында шагыйр Иреккин ул Ирек Кинияболатов белән сөйләште. Бүген көндә Казаннан тыш Габдулла Тукайга һәйкәлләр Казакстанда, Петербурда, Мәскәүдә һәм тагын кайбер шәһәрләрдә бар. Мәскәү дигәннән милли эшләрне башлап йөрүчеләр әлеге шәһәрдә элек шактый булган. Шуларның берсе хәйриячы, мәчетләр төзүче Салих Ерзин. Бу көннәрдә Мәскәүнең мәдәни үзәгендә аның аныгы 100 яшьлек Рауза апа Кастрованың туган көнен бәйрәм иттеләр. Рауза апага бу бәйрәм көннәрендә күңелсез мизгелләрендә кичерергә туры килә. Аның бабасы төзеткән Мәскәү җәмигъ мәчете сүтелгән. Гомумән, Рауза ханым аның тормышында авырлыклар күп булуын әйтә. Аеруча да инкилаптан соңгы еллар абыйларның төрмәләргә ябылуын искә алды ул. Тулырак итеп Нәзифә Каримованы тыңлыйк.
Бүгенге көндә дә мауыктыргыч итеп сөйләү сәләтен югалтмаган Рауза апа, Муса Җәлил, Салих Сәйдәшев, Әхмәт Ирекәй, Газиз Айдарский, Сара Садыйкова, гомумән милләтебезнең башка данлыклы кешеләре белән очрашулары хакында хатирәләре белән җиңел уртаклаша. Ул Муса Җәлил оештырган әдәби түгәрәккә йөргән, Мәскәү хастаханәсенә ятыр алдыннан Салих Сәйдәшев тормыш иптәше белән Рауза апаларда яшәгән, вафатыннан соң да алар йортыннан Казанга озатылган. Рауза ханымның бер апасы Мирсәет Солтанғалиевның тормыш иптәше булган. Ул шулай ук улы дин галиме Муса Бигиевның укучысы да. Шулай итеп мәдәни үзәктә 100 яшьлек гади татар апасының гына түгел, бер гасырлык тарихка шаһит булган Сталин дәвренең сүргеннәрен дә үз җилкәсендә татыган, татар дөньясында кайнаган кызыклы шәхеснең туган көнен бәйрәм иттеләр. Роза апаның туган көнен бәйрәмгә әверелдергән мәдәни үзәк һәм милли мәдәни мөхтәрият аның турында махсус кинода төшергәннәр һәм ул тасманы алар очрашуга килгән халыкка тәкъдим иттеләр. Тасманы караганнан соң Роза апаны сәхнәгә менгезделәр. Аны котларга дип гади кешеләрдән башлап төрле даирә чиновниклары да килгән иде. Алар арасында Мәскәү хөкүмәте, Мәскәүнең милләтләр йорты, Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге, Җәмигъ мәчете, Бөтендөнья татар конгрессы, милли мәдәни мөхтәрият һәм башка җирләрдән дә котлаулар булды. Рәсим Акчурин Рауза апаны котлап Оренбур шәле салды.
Кыен еллар, 30-нчы еллар, 40-нчы еллар, рыш вакыты, Күнше күч бирген, біздің яраткан, біздің Равзатай. Мәскәр үчін үз саулығын жәлләмәстен, біз сізді Равзатай тәбриклейбіз. Менің де башым ағалған, езгей болмай, апай дегенге сіздің күнше қызнат ұлғаныңыз тұрмыш бақтыңында. Апай десәм дә, минем өчен бик гордыз булай. Шуның өчен менә бу яулыкны тәкъдим итәм.
Рәсим Акчуриннан соң Рауза апаны бабасы төзеткән хәзер инде сүтелгән мәчет исеменнән Хәсән хәзрәт котлады.
Һәр бер адам баласы 100 яшькә кадәр яши алмый. Аллаһыга хисапсыз шөкер. Бүгенге көндә безнең каршыбызда шушы йортларда кайчандыр балавактар үткәргән, халыкларга хәйерле хезмәтләрен күрсәткән, һәммә культурны эшләргә түгел, дин юлларында да изге йортлар салып алдырырга тырышкан, шул йортларны күп еллар сакмаганнар, шул баланы дөньяга бүгенге көнгә кадәр яшәр дип Рәвештә Аллаһның ялмышыдан тәрбия кылганнар, Аллаһ хакы канадыны, сезнең бүгенге 100 ел дөньяда яшәүегезнең нәтиҗәсе шул мәҗлес сезгә айрым рәвештә оештырылган. Мөбарәк булсын.
Тамашачылар арасында Рауза апа белән бүген дә тыгыз элемтәдә яшәүче дуслары да бар иде. Шуларның берсе тарихи мәчет мулласы Габдулла хәзрәтнең кызы Илсияр ханым. Аңар да 92 яш.
Үзе пешерәде. И биткә бара, и пиярдыннан бара, и тәртыннан бара. Алан яқып тұрайлар, сол кереклер янында. Бәрі, түбі обслуживаться.
сиде хаман вайнта без халим ничек, халим ничек. Кара үзеңне сакла, бер кая чыкма, бер кая йөрмә. Бирләр, бирләр, айтып тора без хаман.
Элек йөри, а бу елны уже начарра. Аны тәдә.
Шунысы да кызыклы. 1912 елдагы сугышта татар халкының батырлыклары хөрмәтенә патша тарафыннан төзелгән тарихи мәчетнең муллалары булып, буыннан буынга аги фамилиялы дин әһелләре эшләгән. 1937 елда репрессиягә эләккән һәм атып үтерелгән Илсер апаның әтисе Габдулла хәзрәт Шәмсетдинов шул агиларның кияуы булган кеше. Рауза Кастрованың туғаны болған Қасим татарлары тарихын язған, қазір енді татар халқы шәжәресі үстінде ішләуші, дәулет бүләгі лауреаты Ғәділ Биләев, Рауза апаның нәсіл жіпләрі пәйғамбәрләр заманына барып тұташа, бигерәк тә Рауза Кастровалар білән туғанлық болған Шакуловлар нәсірі оңар яқын, Шах Кули пәйғамбәрнең кызы Фатиманың эшен дәвам иттерүчеләрдән булган дип раслый.
Тетя Розина жизнь, кровь, она идет сейчас от пророка Мухаммеда, почти от пророка Мухаммеда, от Фатимы и Шаха Кули, Шакуловы. И теперь уже в космическом пространстве летают самолеты, которые разрабатывал и курировал Сюняев академик, который тоже находится в капелька крови ее. В нем есть тоже. Так что это, видите, целая эпоха от пророка Мухаммеда и до космических исследований. И пусть все наши татары и все остальные тоже, конечно, доживут до такого времени, чтобы их жизнь была неограниченной.
Рауза апаның бір ғасырлық тұрмыш юлы хатирелерində татар зиялылары, сәудегерләре, дин әһелләре язмышлары да шағыла. Мәскәү татарлары үшін татар дөньясының тірі бір тарихы ул. Ишрашу ахырында Рауза апа рәхмәтен білдірді.
Біз рәхмәт сізге барыңызға. Мен бір де хазірленмәдім. Мен білмеймін. Мен яқты сөйләгенім де юк өмірімдә. Кешеләр алдында. Бұлай инде үйдә тақылды идем. Кешеләр алдында. Бик рәхмәт сізге. Мені шулай зур итіп хөрмәт иттегіз. Мен ахаға дәрәҗәм кетмей. Мен обыкновенный, рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды, бик авырлы вакытлар. Революциядан соң, аннан соң әле безнең ни вакытында абыйларым да утырды. Ниләрем, апайым да бер ни утырды. Аннан соң менә минем инде сез беләсездер күбегез Султан Гаеш дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде Султан Гаеш белән бик хатты татарларны рәнҗеттеләр. Аны белән мин дөрес иде, чырашканым бар иде. Беләде чыкты, 8 яшьләрендә идем. Тугызма, ол бізге істі, қызлар, сіз ұқыдыз, сіз дейсіз, сіз татар кішілеріне бұл жүрға дейсіз, сіз татар тілін ұнытмаңыз, білесіз ме дейді, Талинаны яратпейді. Ама тұрысында мен енді ұзын ұқсыз сейләп тұрмайм.
Шулай итеп Мәскәүләр Рауза апа Кастрованың 100 еллық юбилейін бәйрәм итеп, тағы бір мәртәбә Мәскәү татарларының 100 еллық тарихын күз алладылар. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү татарлары тарихыннан гомумиерәк 1917 елның инкылап елларына күчәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сүз милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте турында барачак.
Милли мәдәни
Мәдәни мөхтәриятен тормышка ашырып, бүгеннән башлап гамәлгә куюлар турында түбәндәгеләр әйтелә. Беренчесе. Икенче гомуми мөселман җыелышы милләт мәҗлесенең җыелуын көтмәстән, дини һәм милли мәдәни эшләребезне хәзердән үк кулыбызга алып, аларга җитәкчелек итү өчен вакытлы буларак 7 кешедән торган мәгариф шөбәсен һәм 3 кешедән торган финанс шөбәсен сайлый. Мәхкәмәи шәргыя дини шөбә буларак таныла. Бу шөбәләр өчесе бергә вакытлы идараи миллияне тәшкил итәләр. Вилаят мәҗлесләрен төзү һәм милләт мәҗлесенә сайлаулар үткәрү өчен 12 кешедән торган хәйәт, ягъни комиссия төзелә. Хәйәтнең 8 әгъзасы икенче гомум мөселман җыелышы тарафыннан сайлана. Калган 4-се дини, мәгариф, финанс шөбәләренең һәм мәркәз милли шураның һәрберсеннән үзләре тарафыннан сайланып җибәрелә.
Милләт мәҗлесен җыячак хәйәт башта бөтен Русияны вилаятларгә бүлә. Бу вилаятларда югарыда билгеләнгән ысуллар буенча җирле идарәләр ярдәмендә вилаят мәҗлесен төзей. Бөтен вилаятләрдә сайлаулар беткәч, сайланган затлар милли вилаят мәркәзенә җыелар. Үз араларыннан вилаятның халык санына карап, милләт мәҗлесенә әгъзалар сайлый һәм бурык вакытта вилаят идарәсен сайлый. Вакытлы низамнамә әзерләп аны тарата. Милли вилаят идарәсе вилаятдә мөхтәриятне гамәлгә ашыруны башлап җибәрә.
Милли мөхтәриятне гамәлгә ашыру хәйәтенең курултай тарафыннан сайланган әгъзалары түбәндәгеләр була. Төп әгъзалар: Садыртдин Максуди, Ибне Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хади Атласый. Шулай ук алмаш әгъзалар да карала. Алар арасына 4 кеше керә: Нәҗип Корбангалиев, Гаяз Исхакый, Габдулла Абизов, Гомәр Терегулов.
Ә мәгариф шөбәсе әгъзалары итеп Габдулла Шынаси, Газиз Гобайдуллин, Гомәр Терегулов, Мөхетдин Корбангалиев, Нургали Надиев, Закир Кадири, Хади Максуди булып сайлана. Алмаш әгъзалар булып Сәлимә Якубова, Сөнгатулла Бикбулатов, Ибрахим Терегулов, Габдулла Бубый сайлана.
Финанс шөбәсе әгъзалары түбәндәгеләр була: Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин, Латиф Яушев. Шулай ук алмаш әгъзаларда карала: Сөләйман Габитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов.
Милли мәдәни мөхтәриәт нигезләре Идел Урал буйларында, бәлки тәүге мәртәбә бер төркем яңа төшенчәләргә ачыклык керткән. Бу төбәктә мөстәкыйль милләт барлыгын һәм аның исеме төрк-татар милләтен булуын күрсәткән. Ул вакытка кадәр җәмгыятьтә өммәт, кавым, кабилә, халык төшенчәләре бәхәс темасы булган. Милләтнең исеменә килгәндә исә, берничә елдан бирле ул төрекме, татармы аталырга тиешлеге хакында шулай ук бәхәс дәвам иткән. Җамалетдин Вәлиди Милләт вә миллият атлы әсәрендә ике тарафның расмаларын туплап, бер-берсенә каршы якларны татулаштырырлык төрк-татар атамасын тәкъдим итә. Озын-узак бәхәсләшергә вакыт булмаганлыктан, мөхтәриәт нигезләре милләтнең исемен нәкъ шулай, ягъни төрк-татар итеп билгеләй. Шулай итеп, өммәт, кабилә, халык түгел, ә бәлки милләт сүзе беренче баскычка менә. Милләтләшү чоры башлана.
Мөхтәриәт нигезләре дин, тел һәм шуларга бәйле милли мәдәниятне игътибар үзәгендә тотып, аларны саклау һәм үстерү өчен тулысынча милләт кулына тапшыруны максат итеп куя. Туган телнең мәгарифтә дә, идарәдә, хокук өлкәсендә дә кулланылуы хакындагы мәддәләр милли үзәгнең үсеше өчен бик әһәмиятле факторлар булып алга чыгарыла. Үзәк хөкүмәттән, ягъни Русиядән мәдәни автономия таләп ителгән. Шул ук вакытта Милләт мәҗлесе парламент идеясенең алга сөрелүе Идел Урал төбәге өчен яңа бер күренеш булган. Төрек татарлар үзәк белән көндәшлек итәргә көрәшергә теләмәгән, чөнки автономияле идарә өчен бары 3 министрлык оештыру уйланылган. Шулардан финанс министрлыгы бары тик милли эшләр салым җыю һәм җыелган акчаны милли максатларда куллану белән шөгыльләнергә тиеш булган.
Милли мәдәни мөхтәриәт нигезләре исемле документта милләт хокуклары мәсьәләсе бик җитди алга куелып, милләтнең хосусый миллиге һәм кагылсызлыгы булырга тиешлеге аз сызыкланган. Түрк-татар милләте шактыйык дәрәҗәдә илгә таралып яшәгәнгә региональ автономия таләбе куелмаган. Кыскасы, бу нигезләр түрк-татар милләтен милләтләшү процессына әзерләүгә, рус халкы һәм мәдәнияте эшендә юкка чыгу куркынычын булдырмауга юнәлдерелгән яхшы ук тыйнак таләпләрне үз эшенә алган. Ихтимал, ул дәврнең шартлары өчен иң кулайы да шул булгандыр. Мәгълүм ки, сәясәт ул мөмкинлекләрдән файдалану сәнгате.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек тәкъдим итә. Үз якларыбызда булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбезгә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.